Le Bénin chaque année prend un arrêté
leydi Bénin hitande fu hoƴan lawol wakkati hokkoto jawdi leyɗe goɗɗe naata nder muɗum ndennon ne koɓe ganna hawrinde mabɓe lewru novembre ɓe mbi ɓe kokkan himɓe lawol sappo e joyyi lewru décembre jawdi naata ton enɗan yerno hono CEDEAO joƴƴiniri e ley keerol leyɗe enɗan leyɗe ɗe fuu lawol no woodi joomumen yaa e nokkuji ɗe fuu jiyaɗe e CEDEAO on enɗan seyni kasen nan sagitti ɓe gaɗi hawride goɗon le décembre on enɗan ɓe mbi a kasen enɗan ɓe kaɗi jawdi janandi fo wara naata nder leydi Bénin ndi enɗa jonka himɓe famake leyɗe kaɗaɗe ɗe woni Nigéria, Burkina Faso, kañum e Togo e meɗen tawide kondan ni hono duroɓe hewɓe fu joli no keerol ngol natinde nder Bénin
deleveur qui était sur la frontière et peut être même qui ont traversé la frontière
irsaɗormaji ɗiye cingol lawol laamu leydi ɗi bawi gaddani dabbaji leydi Niger.
Du moment où les pâturages
durant les leydi men Niger do endan hejata sen koji region mo doso joni no kuje itna durant den endan der dungu tan de godi ko jawdi nyaamoto sen dungu helti nyaangal wadi nyaangal gal duuda sanne nonno du konna gosol maay gol du konna fu golleji goddi gonno gaddi do mudum accantaake durgol nenne durgol leydi Niger hejja e dum wodi du konna sadorma ko dum waddonto jawdi ndi sanne kadendan du benen du konna dum wodi sadorma ko dum waddonto dum sabu luube leydi benen fu jawdi leydi nan kañum woni ko watte e muɗum no sotte no ko luuɓe ɗen no ñaama
les animaux de la transhumance qui vient des autres pays
de no e giɗɗon waɗude jonigam heɓude mosola saɗormaji ɗi
c'est surtout avec la pi
komin jinni woni gomnanti waɗa lawol har fila ko darto awgol huɗoji laati dukonna se waɗama no nafan durande nden caggal mum dukonna mine mbiya hooreɓe dartino woɗa nokkuje durande ɗen endan nde kawje hawju lobbo nonni fa hande dukonna ni miɗin eltaw e gomnanti hono wadda ñamri jawdi to durande ɓe tawa to kendan kañum du kono ɗum hoytinanan himɓe sanne
ça peut contenir nos élèves
no woodi daade de gatto ton yaade he duroɓe leydi Niger na
c'est vraiment
komin kalnata duroɓe ni woni ɓe tinnoɓe tokka laabi ɗiɗi Bénin hooƴi ɗi enɗan minen ko amin jeehi min gaɗi firtugol ko e duroɓe ɓen enɗan e paamadu konna no woodi leyɗe ɗe haɗay jawdi leyɗe go wara nataɗo hono Nigéria ni enɗan nonnon du konnan en mbawi ɓe jooɗo nder leydi Niger ɗo ɓe gaɗa durgol maɓɓe
aussi resté au Niger.